Jak moc vlastně souvisí ta paměť s věkem? Nemám teď na mysli úplně jako seniorský věk, kdy už začínají třeba jako jiné i problémy, ale mám pocit, že po té 30 už jsem tu paměť měla horší. Je to pravda?
Tak ona ve skutečnosti paměť souvisí s věkem velmi málo. I když je pravda, že samozřejmě to naše tělo stárne, a ty duševní pochody se trošičku zpomalují. A dalo by se říct, že v dětském věku probíhá neurogeneze, vlastně tvorba nových neuronů, která se zhruba kolem 25. roku zastavuje. Takže ono přece jenom po té 30 se může stát, že člověk cítí takový jakýsi pomalejší myšlenkový pochody. Ale na paměť by to nemělo mít takový vliv, aby ho to vlastně omezovalo v běžném životě.
Ten nedostatek paměti může souviset i s tím, že máme jistou kapacitu mozku, která už je naplněna. Není to tak?
Je to tak u krátkodobé paměti. U té krátkodobé paměti je to tak, že my jsme schopni si uložit v nějakém krátkém horizontu určitý počet informací a jakmile tu krátkodobou paměť naplníme, tak ten podnět, který v ní máme, musí být buď vložen do dlouhodobé paměti, anebo být vyhozen. Ale naše dlouhodobá paměť je prakticky neomezená, i když samozřejmě některé informace také zapomínáme, ale zase. Stane se, že tu informaci opravdu zapomeneme, nebo že si ji vlastně uložíme a nemůžeme si na ně jenom vzpomenout. Máme ji v té hlavě nebo nemáme? To je otázka, kterou se zabývají vědci a ještě není zodpovězena.
Výsledek je ovšem stejný. Tu informaci v tu danou chvíli nedokážeme použít. Je ale taky pravda, že alespoň u sebe mám ten pocit, si často pamatuji věci, které nepotřebuji. Jsou to většinou hlouposti. Je to tak u všech a čím to je?
Je to tak u spousty lidí. Náš mozek si pamatuje zásadně dva typy informací. Dalo by se říct možná i tři. Ta první je informace, dalo by se říct naše poprvé. Něco, co je pro nás nějakým způsobem zvláštní, zásadní, třeba jak se jmenovala naše paní učitelka v první třídě, protože to bylo pro nás velmi vlastně vzácný okamžik, nebo pamatujeme si okolnosti třeba naší svatby, narození dítěte. Další informace jsou ty, které si pamatujeme v nějakém příjemném rozpoložení a to bývají občas opravdu ty hlouposti, protože je to něco, co se nám třeba přihodí, my se tomu zasmějeme, pak to někomu vyprávíme, je to fajn a to nám potom v té hlavě zůstane. A ta poslední věc je informace, které mozek vyhodnotí jako důležité a to jsou ty, které si často opakujeme. Takže když vy si třeba vytáčíte telefonní číslo, které máte uložené v mobilu, tak si ho povětšinou nepamatujete, protože zmáčknete nějaký tlačítko, že vůbec nevíte to číslo. Když ho prostě pětkrát vytočíte, takže si ho přečtete z papírku a tomu člověku takhle zavoláte, tak si ho časem zapamatujete, protože informace se opakuje a mozek ji vyhodnotí jako důležitou.
Teď jste narazila na to, co si myslím, že je problém s pamětí v současnosti a to ta moderní technologie. Máme mobilní telefony, máme internet, kde si můžeme cokoliv vyhledat. Je pravda, že je to s naší pamětí v současnosti horší než bývalo?
Já si myslím, že není. Existuje knížka amerického neurologa pana Spitzera, doktora Spitzera, který napsal v roce 2017 knížku Digitální demence a tam uvádí výzkumy, které vlastně podle jeho slov potvrzují, že děti, které nadměrně používají moderní technologie, tak mají horší školní výsledky. Nicméně ta kniha má i nějaké své kritiky, vlastně výzkumy, které dopadly i dalo by se říci opačně. A já si upřímně nemyslím, že s naší pamětí je to horší, spíš jiné. Protože jakmile my se učíme používat moderní technologie, digitální technologie, tak zase si musíme vytvořit vlastně v mozku nějaké okruhy a nějaké způsoby, jak s těmi technologiemi pracovat, takže ten náš mozek v určitém slova smyslu se taky vyvíjí.
To znamená, pamatujeme si postupy, nepamatujeme si třeba ten výsledek.
Ano, může to tak být. Co se třeba týče těch moderních technologií, tak oni nám přináší vlastně spoustu informací, které my jsme dříve vlastně vůbec neměli šanci získat. Před nějakými 10 lety, když jsem se chtěla zjistit, jaké je počasí, tak jsem si musela počkat v rozhlase na celou hodinu, až mi to sdělí. Když to teď vlastně se můžu podívat na ten internet a vím to prostě do 2 minut, ale tím pádem to znamená i to, že my těch informací máme vlastně hrozně moc a ten mozek není schopen si je pamatovat všechny, takže většinou si pamatuje opravdu ty důležité nebo ty, které nám nějakým způsobem utví v paměti a samozřejmě jaké bude počasí si pamatuju do zítra a pak už je mi ta informace úplně na nic, protože už je včera.
Někdy máme pocit, že tu informaci známe. Věděli jsme ji včera před hodinou, ale v danou chvíli, kdy ji potřebujeme použít, tak ji nemůžeme z toho mozku vytáhnout. To se stává často při zkouškách. Co se tam vlastně děje?
Tomu jevu my dost často říkáme, mám to na jazyku, angličtině tip of the tongue. A tam vlastně dochází k tomu, že vlastně my, pokud si nemůžeme vzpomnout na nějakou informaci, tak náš mozek je velmi chytrý a dost často nám nabízí něco, co se tomu podobá. Potřebuju třeba slovo, teď řeknu kamínky a nabízí se mi slovo oblásky, ale já vím, že to ty oblásky nejsou. Že to mám v té hlavě trošičku špatně, ale jak mi ten mozek pořád vlastně nutí ty oblásky, tak já si nemohu vzpomenout na ty kamínky. Dalo by se říct, že to špatné slovo blokuje to slovo správné. Stává se to, naše paměť je závislá na kontextu, to znamená, že někdy stačí vrátit se vlastně do okamžiku, kdy jsme se to učili, zkusit si vyvolat tu situaci, kterou jsme v té době měli vzpomenout, že jsme seděli v místnosti, že jsme měli tuhle tu konkrétní knihu, že tam bylo třeba i něco jiného, no se nám to někdy vybaví, no a někdy taky pravda, že ne. Ještě také můžu doporučit zkusit myslet úplně na něco jiného, i když je pravda, že u té zkoušky to je těžký tam asi nějak to okecat, když to tak řeknu. Lidem se dost často nevybavují vlastní jména nebo příjmení lidí, kdy vlastně mají to na jazyku, myslím na toho, Ježíš, no toho, vzal si tu a tu a dělá to a to a vy o něm všechno, jenom nevím to jméno. Takže taky dost často pomáhá úplně se od toho tématu odpoutat, začít mluvit o něčem jiným a ono nám to do té hlavy prostě za 5 minut naskočí. Samozřejmě pokud ta situace je takhle možná, když mám toho člověka před sebou a mám ho oslovit, tak je to trošku trapný.
To vypadá, jako kdyby člověk si lépe pamatoval ty děje, než konkrétní slova. Je to tak?
Je to tak. Máme vlastně 2 typy paměti. Dalo by se říct, jedna je na fakta. To jsou vlastně ta jména, nějaké poučky, definice a ta druhá je na události. A ty události si většinou pamatujeme lépe, protože je to i něco, co jsme sami prožili, sami jsme to dělali, zažili jsme u toho nějaké spojení třeba s emocemi, byla to pro nás příhoda veselá nebo naopak příhoda hodně smutná. Když to ta fakta opět, pokud je nepoužíváme, tak je prostě zapomeneme.
Dříve jsem zapomínala způsobem, že je možné si vzpomenout, ale poslední dobou mám pocit, že i když mi někdo něco připomene, že se stalo před tím a tím časem, tak si nejsem schopna vzpomenout ani, že se to stalo. Je to normální?
Předpokládám, že je to normální. Přece jenom ta naše dlouhodobá paměť, i jak stárneme, tak je prostě zavalená více a více vzpomínkami a pak už opravdu musíme se daleko více snažit, abychom si vyvolali vzpomínku dávnější.
Jak moc vlastně tu paměť potřebujeme v současné době, kdy je tedy ten technologický pokrok, všechno máme v mobilu, v internetu?
Pořád, protože paměť vlastně nám slouží i k tomu, abychom ty věci, které chceme najít, abychom je dokázali najít, když to tak řeknu. Paměť je i o tom, že já s tím mobilním telefonem umím zacházet, vím, na co je které tlačítko, vím, jakým způsobem se na internetu vyhledává. To všechno jsou vlastně věci, které souvisí s naší pamětí. Paměť je i to, že se podívám z okna, vidím, že prší a já už vím, že si mám vzít deštník.
Jak moc paměť souvisí s inteligencí?
Já na tohle úplně nedokážu odpovědět. Samozřejmě, že určitá souvislost tam bude, ale nakolik prostě můžou být lidé, kteří jsou velmi inteligentní a velmi chytří, ale mají třeba poruchy soustředění a v tu ránu pochopitelně se to projevuje na jejich paměti, přestože ta inteligence je úplně normální.
Dá se paměť u každého natrénovat? Mám třeba na mysli, když mají rodiče problémy s dítětem, které se špatně učí ve škole, tak dokáže se každé třeba dobře učit?
Každé dítě se dokáže dobře učit, ale pochopitelně každé dítě má k něčemu nějaké vlohy. A u dětí se dost často objevují problémy ani tak ne s učením, jako právě poruchy soustředění, různé ty ADHD, syndromy, hyperaktivita, takže tam je pak hodně potřeba vlastně pracovat s tou pozorností, abychom dokázali to dítě zaujmout a podat mu tu informaci v tu správnou chvíli, kdy si ji dokáže zapamatovat.
Paměť a pozornost, to je dobré téma. Připomíná mi to takové ty třeba situace, kdy se vám někdo představí a vy okamžitě zapomenete, jak se jmenuje. To souvisí s pozorností?
Ano, to souvisí s pozorností. Souvisí to s krátkodobou pamětí. My si v ní dokážeme vlastně zapamatovat určitý počet, teď řeknu slov, nebo určitý počet prvků na velmi krátkou dobu. Těch prvků bývá zhruba tak 7 až 9. A jestliže vám někdo řekne, dobrý den, já se jmenuji Lenka Schneiderová, pocházím z Mladé Boleslavy, je mi tolik a tolik let a mám jedno dítě, tak to je prostě slov, já nevím, třeba 15. A vám v tu ránu samozřejmě utečou ty slova první. Takže je to i pro nás, když se někomu představujeme, tak skutečně stačí říct jenom to jméno nejdřív, počkat, až si ho ten druhý člověk zafixuje. A pokud zase mně se někdo představuje, tak já to jméno klidně zopakuju. Prostě dobrý den, paní Schneiderová, jsem ráda, že vás poznávám. A už to jméno slyším vlastně od toho člověka, který mi ho řekl, a a potom sama od sebe. To je dvakrát, to je opakování a pro náš mozek je to informace důležitá.
Takže to je jeden ze způsobů, jak si zapamatovat jméno nebo nějakou takovouhle informaci, nějaké slovo mám na mysli. Jaké jsou další?
Mezi další typy řadíme mnemotechniky. To jsou způsoby, které nám zatraktivní informaci předtím, než si uložíme do paměti. Naše paměť má tendenci pamatovat si věci zábavné, příjemné, v takovém dobrém emočním rozpoložení. Takže pokud si chceme zapamatovat nějaká fakta, tak je výborné, pokud si z nich uděláme vlastně sami pro sebe veselou historku. Aby to nebyl čistý fakt, ale aby už to byl příběh, protože i příběhy se pamatujeme lépe než fakta.
To mi připomíná nákupní seznam, pomůcky k tomu zapamatování se nákupního seznamu. Někde jsem slyšela, že si třeba představíte, že ty jednotlivé položky leží v místnosti.
Ano, to je technika loci, technika místa, kdy my si vlastně věci, které si chceme zapamatovat, v naší hlavě předem ukládáme na známá místa. Známé místo je třeba můj byt, nebo cesta, kterou chodím do práce, nebo i třeba moje tělo může být nějaká cesta. A já si tam představu ty jednotlivé položky, které si chci nakoupit, že třeba, nevím, brambory mám před bytem na rohožce, rošlápnu je, když vstoupím do bytu, na vyšáku mi visí mouka a podobně. Takže z toho se dá vytvořit krásný, veselý příběh, který se pak dá snáze zapamatovat.
To je pravda, že mi bylo doporučeno zapamatovat si, že mám vybrat z bankomatu, že ve chvíli, kdy projdu kolem bankomatu, bankomat vybouchne. Já jsem si to zapamatovala.
Ano, to je taky pozornost vlastně, protože naše pozornost jako taková slouží úplně prvotně k ochraně člověka. Zaměřuje se na věci neznámé a nové, protože by nás potenciálně mohly ohrozit. Když budeme chodit každý den stejnou ulicí a vlastně nic se tam nebude dít, tak se nebudeme nějak moc rozjíždět kolem, ale jakmile z některé zahrady nás náhle zaštěká pes, tak se samozřejmě lekneme a okamžitě se podíváme, odkud ten zvuk jde, jaký to je pes, jestli je velký, malý, jestli nemůže přeskočit plot, jestli nám nemůže skočit na krk a podobně. A takhle je to i s tím bankomatem samozřejmě, protože to je velmi nepříjemná situace, pokud by člověk procházel kolem bankomatu, který by právě vybuchl, tak opět je to ohrožení na životě zase. Může se stát, že by pak člověk si mohl vyspěstovat nějakou fobii, to doufám, že asi nehrozí. Teď mě tak napadlo, že pak nebudu radši chodit kolem bankomatu.
To je někdy výhodné, aspoň neutrácíme.
No, přesně tak. Takže.
Znamená to také, že pak, když chodím pořád stejnou cestou, pomůže mé paměti, když budu měnit tady tyhle ty cesty?
Určitě to pomůže paměti, protože opět zase uvidíme nějaké nové budovy, nové lidi a probudí to naši pozornost a my si vlastně tím takhle tu pozornost trénujeme. A de facto si můžeme vytvořit i výborné strategie potom na, dalo by se říct, ušetření času. Když dám příklad, já třeba často jezdím někam autem a stane se, že tu cestu, kterou znám, takže je tam nějaká uzavírka a musím jít jinudy. A pokud já si tu cestu vlastně vyzkouším dopředu, tak pak už se nemusím tolik stresovat, že prostě přijedu pozdě, ale vím, jak to zhruba dlouho trvá a kudy mám jet.
Mluvili jsme o tom, jak si zapamatovat nějaké jméno nebo nějakou věc, nákupní seznam, ale co třeba čísla, telefonní čísla?
Na telefonní čísla můžeme použít metodu čankování. Čank je přeložit jako špalek nebo kus dřeva, vlastně rozdělit to číslo na části. A myslím si, že spousta lidí to dělá, že si pamatuje čísla po třech nebo třeba ve skupinkách po čtyřech. Nebo se může stát, že v tom čísle máme něco, co nám připomíná nějaké číslo už, které známe, takže opět si to propojit s tím známým. Třeba já jsem bydlela v domě, který má číslo 148. A teď znám někoho, kdo bydlí třeba v čísle 548, tak si můžu říct, že má pětkrát lepší byt. A už vím, že je tam to 548, že je tam ta pětistovka. Takže takhle se to dá připomenout. A jinak těm telefonním číslům každému bych doporučila znát svoje telefonní číslo, což teda ku podivu dost lidí neví, protože já si nevolám. A také znát alespoň jedno telefonní číslo na někoho blízkého, na někoho z rodiny, protože opravdu se můžete stát, kdy budete v situaci, že nemůžete ten svůj mobil použít a to číslo budete potřebovat.
Je pravda, že existují i jiné typy paměti než třeba na ta slova, na ta místa, na ta čísla, ale třeba sluchová paměť, čichová paměť dokonce?
To je zajímavá otázka. Někteří výzkumníci to takhle používají, ale v tom trénování paměti se skutečně držíme takového toho úplně běžného rozdělení krátkodobá a dlouhodobá. Je pravda, že tyhle ty paměti, které vy jste jmenovala, se týkají našich smyslů. a naše smysly vlastně nám pomáhají tu informaci vůbec zpracovat, takže také potřebujeme a čím víc smyslu používáme, tím lépe potom jsme informaci schopni si zapamatovat. Takže určitě je dobrý trénovat i čich, je dobrý trénovat sluch. K tomu můžu zase doporučit takové cvičení. Když přijdete domů, zkuste si před dveřmi bytu zavřít oči a poslepu si vytáhnout z kabelky nebo z tašky klíče, odemknout si a vstoupit do toho bytu. A možná, že se vám i stane, že ucítíte něco, co tam normálně necítíte, protože ten čich je v tu ránu zbystřený a i sluch je zbystřený, takže můžete uslyšet nějaké zvuky, které nám třeba kapající kohoutek, který když vám kape prostě už delší dobu, tak ho možná ani nevnímáte, ale v tomhle okamžiku si ho všimnete.
Pomůže například při učení, když si člověk dělá poznámky nebo zakresluje si do té knihy barevnými fixy?
No, ty barevné fixy se v současnosti už moc nedoporučují, protože člověk pak vlastně zaškrtává, dalo by se říct, tak jakoby mechanicky. A spíš ho zajímají ty barvy, než to, co si podtrhává. Ale každopádně zápisky ano, protože opět je to něco, já něco čtu, čili to vidím. A když to zapisuju, tak to vlastně i zároveň dělám a vidím to podruhé svými slovy. Takže nějaké zápisky ano, může pomoci i poměrně taková moderní metoda, která se nazývá sketchnoting. To je vlastně zapisování informací zajímavým grafickým způsobem. Dalo by se říci, že si člověk udělá takové tyčmárenice pěkné, aby se mu to dobře pamatovalo. Výborné jsou myšlenkové mapy. Zase taková vlastně pomůcka, která může na pomoci učení.
Spousta lidí sice nemá problémy s učením, ale má třeba problémy s učením se cizího jazyka. Čím to je?
Já si myslím, že je to tím, že se učí ten cizí jazyk neúplně vhodným způsobem. Každý z nás má nějaký preferovaný učební styl. Jsou lidé, kteří si lépe pamatují to, co slyší, zase lidi, kteří si lépe pamatují to, co vidí. Nicméně nikdo není čistý, jak se říká vizualista nebo auditivista, většinou se ty styly kombinují, ale jeden převládá. My se jako děti učíme mluvit tak, že nejdřív vlastně své rodiče, svoji maminku hodně dlouho posloucháme, provádíme vlastně nějaké druhy nonverbální komunikace, protože i ta maminka se na nás usmívá, ukazuje nám rukama, takže ty jako dítě se nejdřív naučíme takovéto paci-paci a až potom kolem toho jednoho roku začneme vyslovovat první slova. Následně teda začínáme skládat do vět a až postupně mluvíme, když to cizí jazyky dost často se učí tak, že se po nás chce, abychom poslouchali a hned mluvili. A ono to někdy úplně nejde. Takže je dobrý cizí jazyk nejdřív poslouchat, třeba i když mu vůbec nerozumíme, klidně pustit si nějaké zprávy, já nevím, učím se francouzsky, tak dneska si můžu pustit nějaké francouzské zprávy v televizi a vůbec nerozumím tomu, co říkají, ale poslouchám tón toho hlasu, poslouchám přízvuk, poslouchám začátky a konce vět a pak postupně se můžu začít jazykem učit mluvit a potom ho teprve číst a psát.
A co slovíčka?
Tak, slovíčka, jeden způsob učení, ten, který já si pamatuju ze školy, že jsme dostali prostě seznam cizích slovíček a vedle toho samozřejmě ten překlad. Ale bohužel to taky není úplně vhodný způsob. Nejlepší je učit se ty slovíčka v kontextu. Vlastně naučit se i hned to slovíčko použít v nějaké větě, abychom měli spojení a zase pro ten náš mozek nějaký příběh, protože slovíčko je čistý fakt a samo o sobě vlastně nemusí nic znamenat, ale jakmile ho dám do věty, už je pro mě nějakým způsobem zajímavé.
Dá se říct třeba, kolik jsme schopni se takových slovíček naučit denně za jedno učení?
Tak to se přiznám, že tuhle informaci nevím. Za to můžu posloušit docela zajímavou informací, že člověk v průměru zná asi 40 000 slov, ale ve svém životě jich používá zhruba tak jenom 4 000, jenom jednu desetinu. Takže ono u těch cizích slovíček můžeme se jich samozřejmě naučit spoustu, ale časem stejně budeme používat jenom prostě ta, která potřebujeme v tom svém životě a v tom svém okruhu přátel.
Když si začnu pravidelně trénovat paměť, tak znamená to, že třeba budu pak posléze umět i lépe se učit ten cizí jazyk?
Já jsem přesvědčená, že ano. Mně se to určitě vyplatilo, pomohlo mi to. A každopádně taky se říká, že lépe se učí jazyk lidi, kteří mají hudební sluch. Samozřejmě i ty, kteří ho nemají. se můžou učit, ale i o tom trénování paměti je to, že my vlastně pak sami na sobě dokážeme rozpoznat ten vhodný způsob, který potřebujeme k tomu, abychom se jazyk naučili. Že někdo třeba může se učit jazyk tak, že nevím, chodí do cizojazyčného divadla, že hraje vlastně sám divadlo v cizím jazyce, ale některý člověk může být takový introvert, že prostě tenhle způsob vůbec pro ně nebude vhodný.
Je dobré cvičit si tu paměť každý den?
No já to dělám, ale zase záleží na tom, co je to vlastně cvičení paměti. Jestli opravdu máte na mysli nějakou učebnici nebo cvičebnici paměti, kde je skutečně nějaké takové cvičení typu nějakého sudoku nebo prostě nějaké zajímavé křížovky nebo těžkého logického úkolu, a nebo jestli je to něco, co my můžeme dělat každý den, to, že my můžeme jít do práce jinou cestou, nebo to je to, že si najdeme nějaké nové přátele, začneme chodit třeba do nějakého zájmového spolku. Vlastně trénování paměti pro mě osobně znamená zájem o svět a o svoje okolí, aby měl člověk tak říkajíc přehled.
Takže to neznamená třeba luštit křížovky?
Křížovky úplně ani tak ne. Křížovky, které jsou, tak říkajíc, ty švédské, tak já ani na trénování paměti nedoporučuju, protože je to opět to, že vlastně jenom opakujeme to, co už víme, opakujeme to pořád a pořád dokola, protože ty výrazy v těch křížovkách jsou stejné. Když už chce člověk zvolit křížovky, tak bych doporučila nějaké ty hadovky nebo osmisměrky, zase prostě nějaký takový ten těžší způsob.
Od kdy vlastně tedy tu paměť musíme trénovat, nebo měli bychom?
Paměť trénujeme učením. Učíme se celý život, takže určitě vlastně dalo by se říct, že od malička. Tady je spíš důležité to, abychom nerezignovali a vlastně učit se nepřestali. Dneska jsme v situaci, kdy řada lidí během svého života třeba 4x, 5x i víckrát změní zaměstnání a dost často jde do úplně jiného oboru, než vlastně původně byli. Takže tam opravdu to chce učit se nové věci, nebránit se novinkám a mít pořád ten přehled okolo sebe. Takže i to je vlastně trénink paměti.
To znamená nepřijít domů ze stejné práce a nesednout si k televizi.
Dalo by se to tak říct, samozřejmě někdy si k té televizi sednout můžete. K trénování paměti patří i odpočinek. Odpočinek, pokud možno trošičku aktivní, takže pořád je lepší jít někam ven, nebo když si člověk pustí tu televizi, tak když už se podívá na nějaký zábavný film, tak se třeba taky někdy dívat na nějaký dokumentární pořád, na nějaký kvíz, vlastně, aby člověk se naučil nové informace. A trénování paměti patří také dostatečné množství spánku. Na to lidi dost často zapomínají. Učí se do noci, pak se ráno probudí a nevědí, kde jsou.
Jak moc souvisí paměť s pohybovou pamětí?
Paměť obecně souvisí s pohybem. Mozek spotřebovává asi 20% celkové energie, kterou přijmeme. To je velké množství. A mozek jede na cukry a mozek potřebuje dostatek kyslíku. Možná jste si sami někdy všimli, že když třeba se dlouho učíte nebo sedíte a nic moc neděláte, že najednou člověk začne mít pocit, že je unavený, ospalý, začne zívat. To je přesně známka toho, že mozek nemá dostatek kyslíku. Takže tam je potřeba si jít projít, popoběhnout, otevřít okno, nadýchat se čerstvého vzduchu. Obecně lidé, kteří se hodně hýbají, tak mají právě více prokrvené celé tělo, tím pádem i mozek, a mají v něm větší přísun kyslíku, takže potom by se dalo říct, že jim to více pálí.
Máte na mysli ty svalovce v posilovnách?
Ty svalovce v posilovnách někdy úplně ne, protože zase je ten pohyb jednostranný. Jo, ten pohyb by měl být, to jsem neřekla, měl by být vlastně vyvážený, a úplně nejlepším pohybem je prostě chůze. Ten pohyb by každopádně člověka neměl přetěžovat, protože zase jsme u toho, že jakmile se přetížíme, tak nakonec stejně budeme unavený. Takže neznamená to, že hnedka dneska musím uběhnout maraton, ale můžu ujít kilometr za týden, můžu ujít třeba 2 kilometry a postupně vlastně si trénovat chůzi, běh, přirozený pohyb, který člověk prostě v životě normálně provádí.
S tím pohybem mě napadá třeba nějaký tanec, kde si musíte zapamatovat ty kroky, aerobik, nebo vy tančíte zumbu.
Ano. Tanec je výborný na paměť právě proto, že se nám u něj více prokrvuje mozek, a také si vlastně trénujeme orientaci v prostoru. My si trénujeme, kde je levá strana, kde je pravá strana, a trénujeme si také naše tělo vlastně k takové, dalo by se říct, rovnováze, protože přece jenom se může stát, že nastane čas, kdy se nám bude hůře chodit a budeme mít tendenci padat. Takže rovnováha je něco, co se nám může vždycky hodit.